Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Vlasti u BiH najavljuju da će od decembra konačno preuzeti kontrolu svog neba iznad 10.000 metara. Ekspert Rifat Irak.
Imamo dva radara ukupno u BiH. Dakle, to je samo jedna farsa, a u stvari se sve radi na tome da se sakriju pljačka upravo tog novca koji ide od takse za prelet Bosne i Hercegovine, koje je dosad možda, ja mislim, odavno prevazišao milijardu.
Mali Schengen Srbije, Albanije i Severne Makedonije dobra inicijativa, ali neizvesna, kažu stručnjaci.
Zajednička arbitraža, zajednički kreditni biro, avionska linija po uzoru na nordijske zemlje, jer mi nismo povezani između sebe još. Četvrto, može to da bude inicijativa zajednička u rekonstrukciji železnice gdje smo zaostali, gasifikacije i tako dalje, svi ti projekti, to je ono što se najbrže može da profunkcioniš. Železnice, gasifikacije i tako dalje.
U Prištini u četvrtak pokrenut prvi online albansko-srpski rečni 35 godina od objave posljednjeg u štampanom izdanju. Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović govori za naš program u odnosu vlasti prema univerzitetu, ali i kritikama državnih funkcionera nakon završene blokade rektorata zbog spornog doktorata ministra Siniše Malog.
Pa meni se čini u ovom trenutku da je najvažnije da se svako bavi svojim nadležnostima, znači da svako radi u okviru svojih ingerencija. Za univerzitet je to pitanje akademskih stvari.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije odbilo je zahtjev Radija Slobodna Evropa da u skladu sa zakonom dostavi ugovore Srbije sa Ruskom Federacijom i Belorusijom o donaciji vojne opreme. Kao razlog ministarstvo je navelo da traženi ugovori sadrže podatke koji su Srbiji povereni od strane druge države uz obavezu da ih čuva kao tajne. Najveći broj građana Srbije, njih 87%, smatra da je Rusija prijatelj Srbije, a čak četvrtina građana Rusiju smatra najvećim donatorom Srbije, iako se ona ne nalazi ni među prvih 10 najvećih donatora, pokazalo istraživanje Instituta za evropske poslove. Crna Gora je izložena stalnim hibridnim aktivnostima i očekuje se njihovo pojačavanje u susret narednim parlamentarnim izborima od strane raznih zainteresovanih strana, saopštio je ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković, odgovarajući na pitanje koji će biti zadatak NATO timova za borbu protiv hibridnih pretnji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U četvrtak je objavljen izveštaj uzbunjivača o telefonskom razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i šefa ukrajinske države Volodimira Zelenskog, koji je izazvao buru američkoj javnosti.
Nakon što su zastupnici američkog kongresa pročitali žalbu neimenovanog obavještajnog službenika koja je pokrenula proces opoziva američkog predsjednika zbog sadržaja razgovora vođenog 25. jula sa ukrajinskim predsjednikom, žalba je i javno objavljena. U minutama nakon njene objave počelo je i svjedočenje vršioca dužnosti direktorske pozicije u Nacionalnoj obavještajnoj službi Josepha Maguirea pred Komitetom predstavničkog doma, jer je ranije odbio da dostavi žalbu. Tokom svjedočenja Maguire je rekao da se žalba zvizdača fokusirala na telefonski razgovor predsjednika Trumpa i stranog lidera, što je vrsta razgovora koja je obično predmet izvršne privilegije, te da on nema autoritet kojim bi uklonio tu privilegiju. Maguire je također rekao da čim je pročitao žalbu zvizdača, znao je da je stvar ozbiljna, te je dodao da vjeruje kako je zviždač djelovao u skladu sa zakonom i sa dobrim namjerama.
Ostale vesti iz sveta. Kandidat za komesara Europske unije za proširenje Laszlo Trocsányi nije prošao ni prvi korak a potvrdi njegovog imenovanja. Naime, Komitet za pravna pitanja u Europskom parlamentu je utvrdio postojanje sukoba interesa za mađarskog kandidata. Kao razlog je navedeno da Trocsányi nije dovoljno pojasnio njegove aktivnosti kao advokata i šta zapravo znači suspenzija aktivnosti njegove advokatske kancelarije. Predlog da Laszlo Trocsányi bude komesar za proširenje je od početka bio kontroverzan zbog njegovog političkog opredeljenja i političke pozadine. On se smatra lojalnim mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, te da je bio na čelu mađarskog pravosuđa u periodu kada je ova zemlja bila optužena za kršenje vladavine prava. Tročan je najavio žalbu ističući da je ova odluka politički motivisana. Bivši predsjednik Francuske Jacques Chirac preminuo je u 87. godini. On je bio predsjednik Francuske u dva mandata od 1995. do 2007. godine. Pre toga je bio gradonačelnik Pariza. U decembru 2011. proglašen je krivim za pronevjeru javnog novca i uslovno osuđen na 2 godine zatvora. Otkako je napustio predsjedničku funkciju, Chirac je nekoliko puta bio u bolnici i retko se pojavljivao u javnosti. U Francuskoj je uživao veliku popularnost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o najavi vlasti u Bosni i Hercegovini da će od decembra konačno preuzeti kontrolu svog neba iznad 10.000 metara. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Sve je spremno da Bosna i Hercegovina 5. decembra ove godine preuzme kontrolu gornjeg dijela neba, potvrdio je za naš radio Igor Pejić, sekretar u Ministarstvu prometa i komunikacija BiH. Gornji dio neba iznad 10.000 metara nadmorske visine od 1998. kontrolišu Srbija i Hrvatska. Pejić navodi kako su utorak i srijedu obavljeni razgovori sa Srbijom i Crnom Gorom koji se odnose na preuzimanje BiH neba, a da će u narednom periodu to isto biti urađeno i sa Hrvatskom.
Nakon čega se stječu uvjeti za zaključivanje sporazuma u naravno redovnoj proceduri. Mislimo da u ovom trenutku ne postoje okolnosti koje bi ukazivale na eventualne odgode datuma preuzimanja, to je 5.12.
Da je sve spremno za preuzimanje BiH neba potvrđuje za naš radio i Rade Zucić, stručni saradnik za odnose s javnošću u Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine je sve svoje obaveze ispunila, a tu posebno ističemo kadrovsku i tehničku opremljenost za preuzimanje kontrole u našem cjelokupnom zračnom prostoru. Također, BHANSA je zajedno sa drugim tijelima i institucijama uložila proteklih godina ogromne napore kako bi ovaj cilj bio ostvaren i sada sa punom sigurnošću možemo reći da će se taj povijesni trenutak za Bosnu i Hercegovinu dogoditi 5. prosinca ove godine.
Bosna i Hercegovina je već godinama u procesu preuzimanja kontrole u vazdušnoj plovidbi iznad svog teritorija. Od 1995. do 2014. nije imala ni kontrolu nad dijelom svog vazdušnog prostora do visine od približno 10.000 metara. Taj posao su godinama obavljale susjedne zemlje Srbija i Hrvatska i zato vršile naplatu usluga. Rifat Irak, stručnjak za avio saobraćaj, tvrdi kako je tek 2009. Bosna i Hercegovina sačinila ugovor sa Srbijom i Hrvatskom o plaćanju usluga ovim zemljama za kontrolu BiH neba. Do tada, kaže Tirak, niko ne zna koliko je taj posao naplaćivan, niti koliko su susjedi zaradili na njemu. Procjene su, ističe Tirak, da su do tog perioda Srbija i Hrvatska zaradile oko pola milijarde eura.
Jedino mi u Bosni i Hercegovini, odnosno naši ljudi koji su vlasti, kažu da mi ne gubimo nebo zato što nam drugi na našoj teritoriji, suverenoj državi, kontroliše naš suveren vazdušni prostor. Da je tako, onda ne bi ni francuska tijela kontrolisa svoj vazdušni prostor dala bi Nemačkoj, Španiji, Srbija bi dala nama i Bugarskoj. To je takva farsa i to je upravo dokazuje koliko je duboka, ukorijenjena i sistemska korupcija u našoj vlasti.
I dok sekretar Ministarstva prometa i komunikacija BiH Igor Pejić ističe da su agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH spremni za preuzimanje BiH neba iznad 10.000 metara 5. decembra i da su provedena sva testiranja, Tirak tvrdi suprotno. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina ne raspolaže tehnikom za kontrolu vazdušnog prostora iznad 10.000 metara.
Imamo dva radara ukupno u BiH. Jedan je na Sarajevskom aerodromu, a drugi je na Jahreni, kojima je upravo dome do 10.000 metara. Dakle, to je samo jedna farsa o kojoj mi samo hoćemo da prikažemo da ćemo nešto uraditi, a u stvari se sve radi na tome da se sakriju pljačka upravo tog novca koji ide od takse za prelet Bosne i Hercegovine, koje je do sad možda, ja mislim, odavno prevazišao milijardu.
Ipak u nadležnom ministarstvu kažu kako je strateški cilj Bosne i Hercegovine da preuzme kontrolu nad svojim nebom, te da je razlog zbog kojeg se to do sad nije učinilo bilo više tehničko nego političko pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Može li ova zemlja duboko podeljena po nacionalnim šavovima biti uređena kao građanska država i u skladu sa tim promeniti ustav? Ovo pitanje se povremeno postavlja u političkoj i široj BH javnosti, a sada je rasprava izazvana deklaracijom Stranke demokratske akcije usvojenom pre desetak dana. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci, poznati iz presude Evropskog suda za ljudska prava, na jednoj od sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 je rekao.
Na neki način čak je postalo uvredljivo ako bilo kome kažete da hoćete da budete građanin. Ne, vi morate da pripadate jednom od tri velika tora, ako niste ni u jednom, onda ste ostali, a ostali su oni koji su izgleda zaostali.
Da li je moguće da jednog dana Bosna i Hercegovina dobije ustav koji će je odrediti kao građansku državu? Dr. Nurko Pobrić, profesor ustavnog prava iz Mostara, iznosi ovo mišljenje.
Teorijski za stanovišta struke, tako da kažemo, Bosna i Hercegovina je moguća kao građanska država, kao i svaka druga država. Međutim, gledajući sa stajališta trenutne i vjerovatno i bliske realpolitičke situacije, takva država nije moguća u smislu da se pod pojmom građanska država podrazumijeva da naciju, odnosno narod ili politički narod čine svi njeni građani, odnosno državljani, da imaju svi jednaka prava.
Profesor ustavnog prava iz Istočnog Sarajeva, dr. Goran Marković, smatra da je nemoguće pomjeranje od etničkog prema građanskom zbog duboke nacionalne podijeljenosti u Bosni i Hercegovini.
Mi praktično u okviru jednog bosansko-hercegovačkog društva imamo tri poddruštva, jer vi vidite da recimo i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci imaju svoje različite institucije i organizacije, i kulturne, i profesionalne, i akademske, sportske i tako dalje. Podijeljenost je dakle toliko velika, a nacionalno nepovjerenje pa i nacionalna mržnja su u priličnoj mjeri izraženi, da jednostavno ovo društvo ne odgovara građanskom ili unitarnom konceptu države. Dakle, prosto te dvije stvari su nespojive i inkompatibilne.
Za izmjene ustava kojim bi se eventualno stvorila Bosna i Hercegovina kao građanska država postoji procedura, podsjeća profesor Nurko Pobrić.
Sadašnji važećem ustavu ili Dejtonskom ustavu, koga popularno zovemo, stoji način kako se mijenja ustav i kako se donosi novi ustav. Dakle, donosi se u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine kvalificirano većinom. Ako bi postala ta većina, moguće bi bilo donijeti promjenu. Međutim, nažalost, mi nismo uspjeli izvršiti promjenu ustava nikada nam je to bila obaveza. Dakle, pravna obaveza iz presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejvić, Finci, Pilav i drugi.
Direktorica Akademije za žene Maja Gasal-Varažalica pita s kim bi se građanska Bosna i Hercegovina gradila, jer su se stanovnici ove zemlje na popisu 2013. uglavnom izjasnili kao pripadnici konstitutivnih naroda, dok je jedva 4% bilo ostalih.
U to spadaju Eskimi, Marsovci, Bosanci i Hercegovci, sve nacionalne manjine koje imamo u Bosni i Hercegovini, koje se kako izjasnio, što znači u Bosni i Hercegovini prevladava to da se želimo izjasniti po tom identitetu etno-nacionalnih, da to prevladava i da je to glavna karakteristika koji građani i građanke Bosne i Hercegovine smatraju kao najrelevantniji.
Novi specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer je u svojim prvim istupima dao vjetar u leđa zagovornicima građanske države. Pored ostalog, u intervju za Ljubljanski list Delo je istakao: naša vizija Zapadnog Balkana je da sve zemlje budu građanske, a ne samo vlasništvo određene etničke grupe. U Bosni i Hercegovini to bi poboljšalo osjećaj za nacionalni državni identitet, za razliku od njegove tradicionalne etničke pripadnosti, kazao je Palmer. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima o prvom online albansko-srpskom rečniku pokrenutom u četvrtak 35 godina od objave posljednjeg u štampanom izdanju. Na projektu su radili jezički stručnjaci iz Prištine i Beograda od decembra prošle godine, javlja Amra Zineli.
Na lansiranju digitalnog rečnika fjaljor-rečnik.com ili rečnik-fjaljor.com u amfiteatru Narodne biblioteke u Prištini, rečeno je da multilingvizam na Kosovu nije luksuz, već potreba, ali i bitan element za izgradnju poverenja. Online rečnik za sada sadrži 20.000 reči, a plan je da do juna 2021. sadrži oko 50.000 reči na oba jezika. Njegovi autori su Ana Sivački, Merima Krijezi, Ćemalj Murati i Hisem Matoši. Murati je tom prilikom kazao da je potreba za izradu ovog rečnika bila velika zato što raniji rečnici ne ispunjavaju zahteve korisnika, s druge strane je bilo potrebno i da se leksički fond tih rečnika, kako je kazao, pročešlja. Ana Sivački je istakla da su se trudili da obuhvate frekvencijski najučestalije odrednice, sve vreme imajući u vidu modernu tehnologiju.
On sadrži i terminologiju iz različitih stručnih oblasti, kao što su administrativna, pravna, računarska, pogotovo medicinska i tako dalje, imajući u vidu potrebe budućih korisnika, kao što su zaposleni u različitim granama državne uprave, prevodioci i tako dalje.
Poverenik za jezik je pri vladi Kosova Slaviša Mladenović, čija je kancelarija također bila uključena u projekat, je izjavio da je jedan od glavnih problema u sprovođenju zakona o upotrebi jezika na Kosovu neobučavanje kadra koji bi trebao da radi na sprovođenju tog zakona.
Ljudi koji znaju dva službena jezika su više slučajnost nego rezultat rada školskog sistema ili institucija. Rešenje za taj problem je uvođenje jezika okruženja u obrazovni sistem, ali nažalost nisu to mnogi prepoznali i mi već tri decenije nemamo škole koje naše mlade uče jezik naših komšija.
Šef UNMIK misije Zahir Tanin je tom prilikom kazao da je poznavanje jezika jedni drugi veliki korak ka pomirenju i budućnosti bez nasilja. Britanski ambasador Nikola Sabot istakao je da jezici udružuju zajednice, omogućavaju prijateljstva, poslovanje, trgovinu i stvaraju prostor za diskusiju o zajedničkim temama. Inače, istraživanje koje je sproveo Centar za socijalne inicijative na Kosovu u jesen 2018. godine ukazuje na to da srpska zajednica jedva da ima neko poznavanje albanskog jezika. Prema tom istraživanju, 5% srpske zajednice govori albanski. Albanci, međutim, pričaju srpski jezik u većem procentu, 18%, ali taj procenat drastično pada među mladom populacijom. A šta o učenju jezika jedni drugi kažu pripadnici srpske albanske zajednice? Milena Todorović iz Gračanice, novinarka je srpske redakcije Kosovskog javnog servisa u Prištini. Sa ograničenim znanjem albanskog jezika kaže da prilikom svakodnevne komunikacije u gradu ili sa kolegama nema problema, ali problemi nastaju tokom rada.
I budući da mi izveštavamo na srpskom jeziku, a svi događaji koji se organizuju ovde u Prištini su na albanskom, onda se tu javlja problem kašnjenja, znači moramo da sačekamo taj naš proces prevođenja bude jako dug, tako da smatram da stvarno je neophodno da ukoliko radite i živite na Kosovu da poznajete albanski jezik.
Azana Haruni iz Preševa sa adresom u Prištini smatra da je dobro da se znaju strani jezici bez obzira o kom se jeziku radi, ali ovde na Kosovu nije da je poznavanje srpskog jezika neophodno, koliko je to na primjer potrebno srpskoj zajednici, pogotovo ako rade u Prištini, kaže ona. Ističe da ne govori ni reč srpskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A do kraja emisije za naš program govori rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović. Hoće li osobe sa oštećenim vidom u Crnoj Gori moći da kupe proizvode za ličnu higijenu deklarisane i na Brajevom pismu? Pre toga o ideji malog Šengena između Srbije, Albanije i Severne Makedonije, beleži Zoran Glavonjić.
Branko Azeski, predsjednik Privredne komore Severne Makedonije, rekao je za naš program da veruje da bi nakon formiranja zajedničkih poslovnih institucija biznis procvetao.
Zajednička arbitraža, zajednički kreditni biro, avionska linija po uzoru na nordijske zemlje, jer mi nismo povezani između sebe još. Četvrto može to da bude inicijativa zajednička u rekonstrukciji železnice gde smo zaostali, gasifikacije i tako dalje, svi ti projekti. To je ono što se može preporučiti da se stavi na agendi, jer to je ono što najbrže može da profunkcioniše.
Slobodan protok roba, kapitala i ljudi i dalje je ideal na Zapadnom Balkanu, na čemu insistira i Evropska unija. Zef Preci, direktor Centra za ekonomska istraživanja iz Tirane, ideju mali Schengen vidi u korelaciji sa tim i zahtevima berlinskog procesa.
Mali Schengen je samo ime za ulazak u taj proces. Siguran sam da bi prevazilaženje trgovinskih barijera, kao što su na primjer kosovske carine i slično, trebalo da bude ponovo razmotreno. Samo sa slobodnim protokom kapitala, kulture i ljudi imat ćemo bolju budućnost i biti bliže Evropskoj uniji.
On navodi da, na primjer, Albanija u Kinu izvozi hiljade tona rude bakra, hroma, gvožđa, a da Srbija u toj oblasti ima prerađivačku industriju.
To bi bila naša šansa. Ukoliko bismo u regionu uspostavili trgovinsku regulativu po standardima Evropske unije, tada bi imali win-win situaciju za sve tri strane.
Ocjene vlasti u Srbiji su da je svaka od zemalja Zapadnog Balkana mala za privlačenje globalnih investitora bez kojih nije moguće imati konstantan ekonomski rast, ali da bi zajedno mogle da budu konkurentne prema Evropskoj uniji i drugim svjetskim tržištima. To je jasno pokazao slučaj otvaranja nove fabrike Volkswagen, rekla je Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja iz Beograda, smatra da je navođenje nemačkog autogiganta, koji je za novu fabriku izabrao lokaciju u Izmiru, u kontekstu malog Šengena neprimereno.
Jer mi ne možemo ni na koji način postati konkurentni ako 7 miliona u Srbiji udružimo sa 3 miliona kroz ove dvije zemlje, ili 3-4 miliona. Mi smo daleko od 80 miliona koje ima Turska, 80 miliona stanovnika, jer je to jedna opasno razvijena industrija.
Po njegovom mišljenju vrlo je neizvjesno šta bi to zemlje regiona zajedno mogli da proizvode, a da bude konkurentno na svjetskom tržištu, s obzirom da ne vladaju novim tehnologijama i da imaju sve manje radne snage. Petar Gošev, bivši makedonski ministar financija, rekao je za Radio Slobodna Evropa da iskustvo sa nefunkcionisanjem CEFTA sporazuma pokazuje da bi mali Schengen mogao da uspe samo uz mnogo dobre volje sve tri strane.
Ne znate kada ko može da proizvede problem iz ničega, da bi na svom buništu stekao neke jeftine poene koje su političkim garniturama važne za taj dan, za taj mjesec, za tu godinu. Sav taj kratkoročni, dnevni mentalitet, mentalitet bez vizije, može uvek da poremeti ovakve dobre inicijative.
Branko Azeski, prvi čovjek severno-makedonskih privrednika, ipak je optimista.
Početak CEFTA je bio takav da još su lebdela prošlost i istorije iza nas, a na Balkanu je previše istorije, premalo biznisa. Treba da zaboravimo na istoriju i da krećemo prema biznisu. Nove generacije baš traže ovakva rješenja i mislim da će to biti podržano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Sledi intervju sa rektorkom Beogradskog univerziteta Ivankom Popović o odnosu vlasti prema univerzitetu. Ona govori i o kritikama državnih funkcionera nakon završene blokade rektorata zbog spornog doktorata ministra Siniše Malog. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović.
Premijerka je poručila i pre konačnog stava o tome da li je doktorat Siniše Malog plagijat ili ne, da ona ne da Siniše Malog i da će on ostati u vladi. Smeni akademska zajednica da ćuti na takve izjave. Predsjednik države je pritom rekao da je potpuno nebitno da li ima diplomu ili ima samo osnovnu školu završenu ministar.
Pa meni se čini u ovom trenutku da je najvažnije da se svako bavi svojim nadležnostima. Znači da svako radi u okviru svojih ingerencija. Za univerzitet je to pitanje akademskih stvari. Mi ne možemo da izlazimo izvan toga. A što se tiče državnih organa, oni deluju u okviru svojih nadležnosti i verujem da im je bitno da u svojim redovima imaju stručne ljude.
Vi ste rekli da je odbranjena autonomija univerziteta. Da li ste to prebrzo rekli pre nego što je završen slučaj Mali?
Mislim da nisam prebrzo rekla. Ako se sjećate mojih izjava od pre godinu dana kad sam preuzela dužnost, ja sam rekla da je to jedan od mojih prioriteta i od 1. oktobra kad sam preuzela preuzela dužnost, ja sam učinila sve što je u moje moći, da nema nikakvog usporavanja ili zaustavljanja procedure. Svaki korak je išao u onom vremenskom roku za koji je bio određen i nema nikakvog razloga da mi taj postupak ne završimo. A i moram da dodam, mi bismo to uradili i bez dolaska studenta u rektorat, možda ne u tom roku za koji su se oni sada izborili, ali svakako je ključno za Univerzitet u Beogradu da se taj slučaj završi.
Možemo na kraju zaključiti da su zapravo studenti napravili dobar korak jer su ubrzali celu ovu priču.
Studenti su doprinuli da možda univerzitetska zajednica shvati da ne može da funkcioniše samo isključivo u okviru svojih okvira, nego da je potrebno da je malo bolje osluškuje glas javnosti.
Univerzitet je u istoriji, kad se pogleda, univerzitet je mesto gde se rađaju pobune, gde počinju neki prevrati u društvu. Vidite li vi tako i vaš univerzitet?
Pa vi znate da Univerzitet u Beogradu ima istoriju bunta i da su to bili sve progresivni pokreti koji su želeli da unaprede društvo u kojem mi živimo. Ja želim da verujem da je i ovaj namera studenata, iako se možda ja ne slažem sa načinom kako su oni to koncipirali, učinjena sa željom da u ovoj zemlji bude bolje i da univerzitet ima prominentniju ulogu u društvu i da je to pozicija jače nego u odnosu što mi imamo sada. Tako da u tom smislu apsolutno podržavam ono što su studenti želeli da postignu, a sad možda zbog mojih godina bih ja izabrala drugi put, ali u krajnjoj liniji promene donose mladi i to je ono što je važno.
Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović u intervju za naš program Razgovor u celini na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije, hoće li osobe sa oštećenim vidom u Crnoj Gori moći da kupe proizvode za ličnu higijenu deklarisane i na Brajevom pismu? Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Izmjene su jednoglasno usvojene na Skupštinskom odboru za ekonomiju, ali se o pravilniku nije raspravljalo, jer je Privredna komora pokrenula inicijativu da se pravilnik stavi van snage. Ministarstvo ekonomije kao predlagač izmjena saopštilo je da je u Crnoj Gori ranije postojala zakonska obaveza da dva proizvoda budu deklarisana i na Brajevom pismu. Ni ovu normu, koja je prema ocjenama zaštitnika za ljudska prava diskriminisala osobe sa oštećenim vidom, trgovci nijesu poštovali, kaže za naš program Jovora Brenović iz Ministarstva ekonomije.
Zaštitnik ljudskih prava, on je nama preporučio da u roku 60 dana otklonimo nepravilnosti jer smo povrijedili čitav niz zakona, ustav i iznad svega deklaraciju Ujedinjenih nacija o zabrani diskriminacije nad osobama sa invaliditetom. Mi smo naravno u skladu sa tim postupili i izvršili izmjenu pravilnika u junu mjesecu ove godine. To je tada urađeno i evo par mjeseci imamo taj novi pravilnik u važenju.
Na sjednici odbora su privrednici saopštili da takve norme nemaju ni mnoge evropske države. Ispred Privredne komore Jovan Lekić je kazao da Crna Gora nema ni tehničke uslove za štampanje deklaracija na Brajevom pismu.
Mi zbog 200 ljudi koji samo znaju da čitaju Brajevo pismo, trebamo od Rožaja do Ulcinja da lijepimo svu Crnu Goru i da trošimo milione eura za ove deklaracije.
Stavovi privrednika su izazvali oštru reakciju Saveza slijepih Crne Gore. Predsjednik Saveza Goran Macanović tvrdi da je dio trgovačkog lobija kriv što ni prethodni zakon godinama nije zaživio u praksi. Poziva dio privrednika da prestane da, kako kaže, prebrojava koliko osoba sa oštećenim vidom ima Crna Gora i da poštuju zakon.
Taj se proširuje, vjerojatno broj, da li je moguće da je 1200, ali nije tačno da će ti proizvodi da poskupe za 10%.
Kaže Macanović i demantuje navode Lekića da Crna Gora nema tehničke kapacitete za štampu deklaracija na Brajevom pismu.
Znači, do sad je 25 domaćih trgovaca i 4 proizvođača iz regiona koristilo naše usluge, odnosno štampalo naljepnice i obilježavalo. Nekih 56.000 su potrošili domaći trgovci.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
toku u regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ministarstvo odbrane Srbije odbilo zahtjev Radija Slobodna Evropa da u skladu sa zakonom dostavi ugovore između Srbije i Ruske federacije o donaciji vojne opreme. Kandidat za komesara Evropske unije za proširenje Laszlo Trocsányi nije prošao u Europskom parlamentu test konflikta interesa. Trocsányi najavljuje žalbu ističući da je odluka politički motivisana. U četvrtak objavljen izveštaj uzbunjivača o telefonskom razgovoru predsjednika SAD-a i Ukrajine Trumpa i Zelensko koji je ustala sa američku javnost. U toku saslušanja šefa obaveštajnih službi u odboru predstavničkog doma za obaveštajne poslove preminuo bivši francuski predsjednik Jacques Chirac. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!